Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit po zhvillojnë pjesën finale të fushatës parazgjedhore.
Duke u shprehur për premtimet e partive politike për investime në bujqësi në Kosovë, eksperti Zenel Bunjaku Postirash thot:
Premtimet që janë të bo, që se llogaritën vetëm prej bujqësit të Kosovës, investime në bujqësi, besoj që nuk janë shumë të realizushme.
Për të arriturat në shëndetësi gjatë viteve të fundit, të Blerim Syla nga Sindikata Shëndetësis shprehet:
Unë mendoj se është mbyllë kurrizja ligjore së përket shëndetësisë, edhe reformat të cilat kanë filluar, por ajo që ka diku mungu ka qenë keq menaxhimi institucional.
Serbët e Veriut do t'i përgjigjen ftesës së qeverisë serbe që do dalin në zgjedhjet e 8 qershorit. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 5 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Në Bruxelles, dita përfundimtare e grupit të 7 vendeve të industrializuara, dominuese Ukraina. E përditshmja Washington Post të shkruan se përëndimi nuk tregon vullnet për të mbrojtur lirin kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, përfshirë edhe blokun e lajmeve, më kollësisht gjatë këtij programi. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata zgjedhore në Kosovë po hyn në fazën finale. Premtimet e partive politike shtrihen nga përkushtimet për zhvillim ekonomik, hapje të vendeve të reja të punës e derit e ndryshimet rrënjësore. Edhe kësaj radhe, disa nga subjektet politike premtojnë se kur të vinë në qeveri, Postirash do të ndryshojnë simbolet e shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit po zhvillojnë pjesën finale të fushatës parazgjedhore. Tubimet me qytetarë, spotet dhe mesazhet reklamuese nëpër media, shfrytëzimi i rrjeteve sociale janë disa nga aktivitetet që dominojnë në këtë fushatë. Organizatat monitoruese dhe vëzhguese të zgjedhjeve kanë tërhequr vëmendjen jo vetëm për premtime enorme, por edhe për shpenzime enorme, përderisa thuhet se asnjëri nga subjektet pjesëmarrëse nuk është treguar transparent në lidhje me burimin e mjeteve, sidomos gjatë pjesës së parafushatës. Sidoqoftë, fushata po vazhdon dhe se një ditë para mbylljes së saj, aktivitetet shtrihen në gjithë Kosovën. Partia Demokratike e Kosovës dhe kryetari saj Hashim Thaçi vazhdojnë të prezantojnë vizionin e tyre për misionin e ri, i cili mes tjerash parashes zotimin për krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës gjatë mandatit të arshëm 4-vjeçar.
Tash kemi vute merit e shtetit tonë dhe ne, leadershipi Partisë Demokratike të Kosovës, e prezantojmë misionin e ri si një objektiv madhore e zhvillimit ekonomik e krijimit e 200.000 vendeve të reja të punës.
Ndërkohë, subjekti më i madh opozitar gjatë mandatit të fundit të institucioneve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kryetari saj Isa Mustafa premtojnë jo vetëm ndryshime në zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e papunësisë, por edhe ndryshimin e simboleve shtetërore të Kosovës. Mustafa është zotuar se në vend të himnit dhe flamurit aktual të Kosovës, LDK-ja në pushtet do t'i kthente simbolet që i kishte propozuar presidenti indier Ibrahim Rugova.
Se ne do t'i kthejmë Kosovës këtë flamur dardan që i keni përpara ju këtu, si flamur shtetëror të Republikës Kosovës, flamurin cilin e propozoi presidenti Rugova, dhe ne do t'i kthejmë Kosovës himnin që pashtu e dashi Rugova kur ka ra kushtrimin Kosovë.
Duke paraqitur veten si alternativë për ndryshimet që i duhen Kosovës, Lëvizja Vetëvendosja dhe lideri i saj Albin Kurti ftojnë votuesit që të mbështesin këtë subjekt politik në mënyrë që gjendja në Kosovë të ndryshojë për të mirë. Kurti mendon se ndryshimi në Kosovë nuk mund të ndodhë përderisa Vetëvendosja të mos vijë në pushtet.
Me largimin e kësaj qeverie krijohet mundësia për shërim. Me qeverinë e Vetëvendosjes fitohet garancia për shërim. Ne nuk duam thjesht fitoret Vetëvendosjes. Ne duam ndryshim Kosovës. Mirë po, për ndryshim Kosovës duhet fitoj vetëvendosja.
Me premtimet për shfarosjen e korrupsionit dhe uljen e shpenzimeve qeveritare, para votuesve është zotuar kryetari Aleancës për Armoninë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Duke luftuar dukuritën negative dhe ullur shpenzimet qeveritare, Haradinaj mendon se do të kursejen para për mirëqenjen shoqërore të qytetarëve të vendit.
Pare që i han korupcioni sot, i kishin pas për projekte, përshamu për ujnë e bijes. Duhet me u qeverisë në Kosovë me ma pak luks qeveritarë. Jo mos mu ditë sa jënë zëvenç ministra, sa shpenzime bohet, kush han kush pin, sa herë utuhet, po me i faj logarie bohen të punë.
Fushata para zgjedhore do të vazhdoj edhe të premten, ndërka që të shtunën është heshtja zgjedhore para ditës e votimeve më datën 8 qershor. Për pjesëmarrje në këto zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse. Ato do të garojnë për 100 ulëse në kuvend, nga që 20 vendet të tjera janë të garantuara para prakisht për komunitetet pakicë. Partia fituese do të merë në fund mandatin për formimin e qeverisë, e cila sipas të gjitha kombinacioneve do të përbëhet sërish nga një koalicion prej partive të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët të bujqësisë në Prishtinë thonë se nuk u besojnë premtimeve të partive politike për sektorin e bujqësisë në fushatën për zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Ata theksojnë se bujqësia ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i iniciativës për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, Zenel Bunjaku, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka pasur investime në bujqësi, por premtimeve aktuale të partive politike nuk i beson.
Premtimet që janë të bo, që se llogaritën vetëm prej buxhetit të Kosovës, investime në bujqësi, besoj që nuk janë shumë të realizueshme, sepse ka kapacitet limituar buxhetit për mi ndo këto funde për bujqësi. Për shembull, deri sot qeveria për momentin ka 1.5 miliard, për mua nuk ka bazë 1.2 miliard euro me investuar 4 vitet e ardhshme në bujqësi. 500 milion euro për 4 vitet e ardhshme është pak me dyshim, se edhe prej edhe kjo shifër është bukur e madhe, po është mund të mos jetë premtim real. Ose i shqyrim vendet e punës.
Në anën tjetër, profesorin e fakultetin e bujqësisë Salim Gjergjizi për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike premtojnë investime, krijimin e vendeve të reja të punës, por nuk janë premtimet kryesore që kërkon nga bujqit aktiv. Pastaj, profesori Gjergjizi vlerëson se partia që do të fitoj të qeverisë e vendin e vitet e ardhshme duhet të punoj shumë edhe në ngritjen e cilësisë e ushqimit, problem ky që sipas tij nuk vret në programet e partive politike.
Këto premtimet nuk janë ato censore që pa kërkon sot dikush që mirët me bujqësi. Interesi fermerit është nga puna vetë a mund të siguroj tyra, mjaftushme për familjen e ti edhe për të vazhdu biznesin. Pra, sot aktiviteti bujqësor në Kosovë pra nuk ofron këtë mundësi. Nga se kosto e prodhimit në Kosovë është më e lartë se çmimi i shitjes të produkteve finale në tregun e.
Kurse Zenel Bunjaku thekson se sektori bujqësisë ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturën bujqësore, si në akumulimin e ujrave, kurse sektor me prioritet sipas tij është edhe sektori i hortikulturës.
Unë mendoj që sektori më që ka perspektivë të mirë është sektori i hortikulturës. Këtu pasazhërisht do të përmend pemët e imta, midër, monafer, drez, të cilët kanë mundësi, domthonë me bojë investime shumë, sepse tregu shumë lehtë ka mundësi me siguru që këto produkte me u plasu në tregë.
Si do qoftë partia që ishte në pushtet, Partia Demokratike Kosovës, me gjithë premtimet për të ardhmen, vazhdon të lavdrohet me të arriturat e deritashme. Në përmes zhvillimit të këti sektori, Partia Demokratike Kosovës, që ka udhëhequr Ministrinë e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, Gabrielan Stavileci, thosë nga periudha 2007-2013 ka krijuar 7072 vende të reja të punës në sektorin e bujqësisë. Ndërkaq përmes subvencioneve, thuhet se brenda një viti kanë mbështetur 10.000 vende ekzistuese të punës, në përgjithësi për 6 vite sipas platformës Misioni i Ri, kanë mbështetur 60.000 vende ekzistuese të punës. Por me të gjitha këto nuk janë pajtuar partitë opozitare në mandatin e fundit të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vlerësohet se gjatë 3 viteve të fundit në shëndetësinë e Kosovës ka pasur arritje të konsiderueshme, por edhe dështime. Bleri Mesyla, kryetari Federatës së Sindikatave Shëndetësore të Kosovës, thotë se është mbyllur korniza ligjore, por ka pasur keq menaxhim institucional. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka pasur një përparim të dukshëm sa i përket formulimit të kornizës ligjore, politikave dhe strategjive për shëndetësinë e që kanë për qëllim reformimin e sistemit shëndetësor kosovar. Zoti Syla flet edhe për ngjecjet.
Megjithatë, në aspektin e përmirësimit të cilësisë në kuadër të shërbimeve shëndetësore mbetet shumë për të dëshiruar dhe po ashtu ka nevojë për një përmirësim të dukshëm të qeverisjes së sistemit shëndetësor në të gjitha nivellet e tij. Por këto ligje të hartuara besojmë që paraqesin një bazë të mirë për reformën më të tjerë.
E ministri në largim i shëndetësisë Ferid Agani bën të ditur se ofrimi i shërbimeve cilësore shëndetësore për pacientët me një buxhet çfarë posedon sistemi shëndetësor është i paimagjinueshëm. Por zoti Agani flet për të arriturat gjatë mandatit të tij si ministër i shëndetësisë.
Konsideroj se si ministër i shëndetësisë në përsi ka vrajësuar ato synimet e mia, jesh ministër i shëndetësisë në një shtet ku për kohë banorit ndahen vetëm 90 euro para publike, është jashtëzakonisht vështirë, pra me një buxhet të tërësishëm për shëndetësi në të tre nivelet e kujdesit shëndetësor prej 150 milionë euro. Në vitin 2014 është e pa imagjinueshme që mund të ofrohen shërbime cilësore, shëndetësore, në kom qenë koshien për këtë, mirë po edhe i pasisht i vetëdijshëm se dikush është dashur ta nisë procesin e reformës dhe të ndryshimeve, dhe me mendoj se gjatë këtyre 3 viteve unë kam arritur që të bëj një punë shumë të madhe, reformën legislative, kemi nxjerr 5 ligje sistemore.
Zoti Agani flet edhe për ngjecjet në sistemin shëndetësor gjatë këtyre 3 vjetëve të fundit prej kur ai udhëheq me këtë dikaster.
Natyrisht që ngjecjet kryesore kanë qenë me domenin e menaxhimit të institucioneve shëndetësore, në të cilat unë si ministër nuk kum pas ndikim, sepse ata deri në vitin e kaluar, pra deri në maj të kaluar, të gjithë menaxherët e institucioneve shëndetësore kanë qenë në kompetencën e ligjit për shërbimin civil. Gjecja dytë kanë qenë dobësit në furnizimin e barnave dhe material harxhues që nga njëra anë kanë qenë kurzume me mungesën e shkaqshme të fondeve, ndërsa nga ana tjetër edhe me interesa të ndryshme brenda sistemi shëndetësor të cilët kanë rezultuar edhe me dukuri korruptive, të cilat kanë qenë subjekti hetimeve të vazhdueshme nga ana e organeve hetimore.
Edhe Blerim Syla, kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, ka bërë të ditur se në këto 3 vitet e fundit, përkundër gjendjes së vështirë në sistemin shëndetësor, ka pasur disa hapa pozitiv.
Unë mendoj se është mbyllur kuriza ligjore sa i përket shëndetësisë, edhe reformat të cilat kanë filluar. Por aja që ka i ka mungu, ka qenë keq menaxhimi institucional, që ka karakterizu, një një vetë dëshmitarë që nuk e mujtë edhe me zgjedhë menaxhera, e tjerë. Mirë po se përket mirë qene sociale, më me thonë që këto 3 vite ka arti një përmjësime dhe një nivellizimi standardit në shtetet për rreth. Këto nuk mujtë me thonë që një shmojtë premtimi, por ka blenë në përmë akoma që e për të dëshirur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Derisa analisti Zdravko Savevski konsideron se problemet për regjistrimin e popullsisë janë krijuar për arsye se gjatë dekadës së fundit, 1% e lartë e qytetarëve është larguar nga Maqedonia, eksperti Fatih Seni konsideron se dështimi i regjistrimit të popullsisë është bërë për shkaqe politike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Largimi një numri të madh të popullatës nga vendi është arsyeja kryesore pse në Maqedoni nuk mund të realizohet procesi i regjistrimit, thekson Zdravko Savevski, ekspert, duke nënvizuar se ky realitet paraqet një goditje të fuqishme për politikat qeveritare, si vend ku gjeneratat më të reja shfrytëzojnë çdo mundësi për t'u larguar nga vendi.
Намерно го изглумија тоа дека се етнички тензи со цел да не го спроведат.
ВМРО-ДПМН дhe Bashkimi Demokratik për Integrim qëllimisht kanë aktruar para opinionit se tensionet ndëretnike ishin shkaku kryesor që nxiten mosmarrveshjet mes partnerëve të koalicionit rreth realizimit të procedurave të regjistrimit. Por e vërteta e cila gjithnjëherë më shumë del në pah ka të bëjë me dyshimet se 1% e lartë e qytetarëve të Maqedonisë gjatë dekadës së fundit ka braktisur vendin. Madje disa të dhëna janë alarmante se 1/4 e popullatës ka migruar jashtë shtetit, tekson Zdravko Savevski. Ndërko Fatih Seni ish antar pran këshillit të entit shtetëror të statistikave, thotë se procesi regjistrimin nxit mosbesim si pasojë mungesës së shqiptarëve në pozitat vendimarse në këtë institucion.
Çështja e dështimit të regjistrimit është politike. Arsyet kryesore të saj qëndrojnë në atë se pikërisht partia në pushtet nga bloku Maqedonas, VMRO, TPMN, vitin e radhë ka akuzuar LSDM-n se gjoja në vitin 2002 ka regjistruar rreth 200.000 shqiptar, domethënë tepër gjatë procesit të regjistrimit. Tani, nëse do të përfundon të regjistrimi i filluar në vitin 2011, pa dyshim që numrat të ishin kresisht ndryshe. Me që në bas të evidencës që kemi, në bas të dhënave të publikuara nga Indeksi Statistikor, nataliteti është shumë i lartë tek bloku shqiptar, ndërsa te bloku maqedonas është shumë i ulët, që reflekton në atë që çdo vit kemi ulje të popullatës maqedonase dhe një ngritje pra solidit të popullatës shqiptare.
Nga ana tjetër, Biljana Bejkovska nga sektori civil, gjatë një debati për çështjen e dështimit të realizimit të procesit të regjistrimit, ka nënvizuar se regjistrimi i popullatës është një proces shumë i rëndësishëm për planifikimin e drejtë të politikave zhvillimore të vendit dhe si i till nuk guxon të viktimizohet nga politika ditore. Por Zdravko Savevski thotë se regjistrimi dështon për faktin se autoritetet qeveritare nuk janë të interesuara të realizojnë procesin e regjistrimit dhe jo probleme teknike lidhur me procedurat e regjistrimit. Definitivisht, procesi regjistrimit është i mundur në Maqedoninë çdo kohë nëse për realizimin e këtij procesi kanë vullnet partitë politike të cilat janë në pushtet. Por duket qartë se për një gjë të tillë ata janë të interesuara sepse rezultatet do të nxjerrin në pak një realitet tepër të hidhur, përkatësisht numrin shumë të madh të atyre që janë larguar nga Maqedonia, pavarësisht se cilit etniteti takojnë, thekson Savevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro. Jaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liderët e grupit të 7 vendeve udhëhecëse të industrializuara të botës janë mbledhur sot në Bruksel në ditën e dytë përfundimtare të samitit, i cili ishte i dominuar nga kriza në Ukrainë. Në një deklaratë të djeshme, liderët e G7-s i kanë tërhequr vërejtjen presidentit të Rusisë Vladimir Putin se duhet të ndalë aksionet të destabilizuese të Rusisë në Ukrainë ose do të ballafaqohet me sanksione të mëtejshme. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e vendeve tjera të grupit të 7 shteteve më të zhvilluara të botës kanë kërkuar nga Rusia që të tërheqë trupat nga afërsia e kufirit me Ukrainën dhe që të ndikojnë në separatistët pro-rus në Ukrainë që të ndalin veprimet e tyre ilegale. Kjo porosi ka dalur nga takimi G7 i cili ka përfunduar sot në Bruxelles, e një koqertë të cilit kanë qenë kryetari i Këshillit Evropian Herman von Rompuy dhe kryetari Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Nga këtë takim, po ashtu, është përsëritur një kërsim ndaj Rusisë se këto vende, sikur edhe Bashkimi Evropian, janë të gatshme që të përforcojnë sanksionet kundër Rusisë në rast se nuk do të ketë përmirësim të situatës dhe në rast të eskalimit të mëtejmë të situatës. Liderët e këtyre shteteve kanë porositur se këtë porosi do ja përcjellin personalisht presidentit të Rusisë Vladimir Putin, me të cilin nesër do të takohen në Francë, ku shënohet 70 vjetori i zbarkimit të forcave aleate në Normandi. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë përsëritur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët evropian do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të mbrojtur parimet e të drejtës ndërkombëtare. Po ashtu në takimin e G7-shit është diskutuar edhe për temat të tjera, për bashkëpunimin ekonomik, investimet në hulumtime shkencore e sidomos për sigurinë e furnizimit me energji. Kriza në Ukrainë ka bërë që shtetet perëndimore të punojnë për të zvogëluar sa më shumë që të jetë mundur varësinë nga furnizimi me gasin rus dhe që të kërkojnë edhe rrugë alternative për këtë furnizim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu u kanë premtuar aleatëve evropian se do të punojnë së bashku në këtë drejtim. Presidenti amerikan Barack Obama gjatë qëndrimit të tij në Evropë ka ripërsëritur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përmes NATO-s të ndihmojë shtetet aleate të Evropës për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të tyre dhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes NATO-s mbeten të gatshme tu garantojnë sigurinë të cilën e garanton Alianca Deri Atlantike. Po ashtu është biseduar edhe për rolin e ardhshëm të grupit G7 dhe, siç kanë thënë në konferencë për shtyp disa lider të këtij grupi, dyert mbeten ende të hapura edhe për Rusinë, por ajo duhet të ndryshojë veprimet e saj dhe të kthehet sjelljes së respektimit të drejtës ndërkombëtare dhe sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve fqinje. Presidenti Amerikan Barack Obama, gjatë qëndrimit të ti në Bruxelles, ka patur një takim të ndarë edhe me kryeministrin britanik David Cameron. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përdiqmja Washington Post, që shkruan për qëndrimin e liderve përëndimor ndaj Rusis, lidhur me aksionet e saj në Ukrajinë. Në artikullin me titull Perëndimi nuk tregon vullnet të ta mbrojë lirinë kundër Rusisë, gazeta postiera shkruan se presidenti i zgjedhur i Ukrainës Petro Poroshenko ka marrë premtim për mbështetjen nga presidenti Obama dje në Varshavë, por konstaton se megjithatë në betejën për të ardhmen e Ukrainës Vladimir Putin dukej sikur fitues i ditës. Ta dëgjojmë tekstin e këtij artikulli. Derisa zoti Obama e mbajti një fjalim tjetër në Varshavë për mbrojtjen e lirisë, forcat e mbështetura nga Rusia ndërmorën një ofensivë madhore në provincën Ukrainës së Luhansk, ku ata e okupuan qendrën e komandës kufitare dhe bazën e gardës kombëtare. Sipas komandantit suprem të NATO-s Philip Bradlow, general amerikan, kryengritësit ishin të udhëhequr shumë mirë, të financuar shumë mirë dhe të organizuar shumë mirë nga Rusia. Përfaqësuesit e zotit Putin po e forcojnë rrethin e tyre në Luhansk dhe provincën e afërt të Donetsk në luftimet që janë përshkallëzuar prej zgjedhjes së zotit Poroshenko, shkruan Washington Post. Jo vetëm që zoti Putin ende nuk e ka paguar çmimin për agresion, derisa kërcënimet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian me sanksione mbeten në pritje, por ai është ftuar në manifestimet në Francë me rastin e përvjetorit të zbarkimit në Normandi dhe për takime me liderët e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Zoti Obama po ashtu ka folur për rëndësinë e mbajtjes së raporteve të mira me Rusinë dhe për shpresën e tij për ripërtritje të një pjese të besimit me Moskën gjatë muajve të ardhshëm. Pra zoti Putin ka pikëmbështetje në pjesën lindore të Ukrainës dhe ai në mënyrë të fuqishme ka kontrollin ndaj Krimes. Një numër i konsiderueshëm i trupave ruse ende janë në kampet në kufi të Ukrainës, ndërsa luftëtarët e parregullt dhe armatimi po lëvizin matan. Prandaj e përditshmja Washington Post e shtron pyetjen se për çfarë mbrojtje të lirisë ka folur Obama në sheshin e Kështjellës në Varshavë. Presidenti dhe partnerët e tij evropian po shkojnë deri aty, aq sa ata e perceptojnë se nuk paraqet tepër shqetësim për zotin Putin. Zoti Obama ka shpallur nisme prej 1 miliard dollarësh shtesë për manovra ushtarake me polakët dhe me vendet e tjera të Evropës Qendrore dhe për vendosje të pajisjeve, por e ka anashkaluar kërkesën e Polonisë për baza të përhershme të Shteteve të Bashkuara ose të NATO-s në territorin e vet. Zoti Poroshenko ka deklaruar javën e kaluar se ai kishte shpresuar për një program të huas nga Shtetet e Bashkuara për furnizim të ushtrisë së dobët të Ukrainës me armatim dhe stërvitje, që i nevojitet për t'i shkaktuar disfat forcave të mbështetura nga Rusia. Ai e ka marrë një premtim nga zoti Obama për 5 milion pajisje vdekjeprurëse, përfshirë edhe radio dhe pajisje për vëzhgim gjatë natës. Do të ishte më pak fyese sikur të mos ishte ofruar asgjë, shkruan Washington Post. Zoti Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel patën shpallur muajin e kaluar se nëse Rusia i shkatron zgjedhjet në Ukrainë, do të ishte subjekt i sanksioneve ndaj sektorëve kryesorë të ekonomisë së saj. Kur pastaj forcat e mbështetura nga Rusia e parandaluan votimin në pjesën më të madhe të Luhanskit dhe Donetskut, që përbëjnë 15% të elektoratit në Ukrainë, liderët të perëndimor vendosën se linja e tyre nuk ishte kaluar. Të mërkurën zoti Obama dhe zonja Merkel e paraqitën një test të ri. Zoti Putin duhet ta njohë dhe të bëjë negociata me qeverinë Poroshenko, ta ndalë futjen armatimit nga Rusia në Ukrainë dhe t'i detyrojë kryengritësit t'i ulin armët e tyre. Në të kundërtën, kanë tërhequr vërejtjen ata do të imponohen sankcione. Padyshim, zoti Putin do ta vlerësoj kërcënimin e fundit sipas ashpërsisë, me të cilën sankcionet e fundit ishin implementuar. Ai nuk është tërhequr nga strategjia e tij për ta shfrytzuar forcën, për ta shkatruar stabilitetin e Ukrainës dhe për ta rrezikuar pavarësinë e saj. Duke pasur parasysh përgjigjen e pavendosur të perëndimit përse jo, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë vendimtare për rrugën e Kosovës në Bashkimin Evropian. Është qëndrimi që është mbajtur nga përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe ministri në largim për integrim evropian e Kosovës, Vlora Çitaku. Sipas një komunikate dërguar mediave nga Ministria për Integrim Evropian e Kosovës, thuhet se gjatë takimit të Zhbogar Çitaku, theks të veçantë i u kushtua mbarvajtjes së zgjedhjeve të 8 të qershorit. Të dy zyrtarët janë pajtuar që një proces i rregullt e afron Kosovën edhe më shumë me Brukselin. Zhbogar ka shprehur qëndrimin se zgjedhjet duhet të jenë të drejta, të lira dhe të ndershme dhe të kenë pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve dhe njëkohësisht ka premtuar angazhim maksimal të monitoruesve evropian, thuhet ndër të tjera në njoftim. Serbët e veriut të Kosovës do t'i përgjigjen thirrjes së qeverisë serbe që të dalin në zgjedhjet parlamentare më 8 qershor në Kosovë, për të kontribuar në betejën për realizimin e interesave nacionale dhe shtetërore të Serbisë. U tha mbrëmë në Beograd pas takimit ndërmjet zyrtarëve serb dhe kryetarëve të katër komunave të veriut të Kosovës. Pjesëmarrja në këto zgjedhje është një formë betejës politike e përshtatur me rrethanat, kurse mbështetja për përfaqësuesit serb dhe për Serbinë është detyrim patriotik i secilit qytetar të Serbisë në rajonin e Krajinës, thuhet në njoftimin pas takimit në Beograd. Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë ishin kërcënuar me bojkotim të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, të cilat mbahen të dielën më 8 qershor, duke i kundërshtuar simbolet të shëtësisë së Kosovës në flet votime dhe material zgjedhor. Një grup prej 17 vetësh, të cilët ishin përjashtuar nga puna në shërbimin publik në Shqipëri, e kanë përfunduar sot grevën e urisë. Ata konsideronin se përjashtimi i tyre nga puna ishte i motivuar politikisht. Zëdhënësja e grupit atyre që bënin grevë urie, Nertila Çafzezi, tha se vendimi për përfundim të greves ishte bërë për shkaqe shëndetësore. Disa prej pjesëmarrësve ishin dërguar në spital gjatë greves. Ata kanë bërë greve para zyrës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Tiranë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov më 16 dhe 17 të këtij muaji do ta vizitoj Serbinë, meç rasti do të takohet me presidentin e Tomislav Nikolić, me kryeministrin Aleksandar Vučić dhe me ministrin e Jashtëm të Serbisë Ivica Dačić. Kontakti i ardhshëm do të mundësoj këmbim të gjerë të mendimeve për aspektet themelore të marrëdhënieve bilaterale, për rjedhën e realizimit të detyrave të vendosura dhe do të mundësoj vënien e pikave të reja orientuese, tha sot në Moskë Aleksandar Lukashevic nga Ministria e Jashtëm e Rusisë. Vëmendje veçante do t'i kushtohet zgjerimit të bashkëpunimit politik në frymën e deklaratës për partneritetin strategjik ndërmjet Rusisë dhe Serbisë, tha Lukashevic. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Rusia ka përgjegjësi lidhur me militantët në Ukrainë.
Given its influence over the militants in Ukraine.
Duke pasur parasysh ndikimin e saj ndaj militantëve në Ukrainë, Rusia vazhdon të ketë përgjegjësi për t'i bindur ata që ta përfundojnë në dhunën, t'i ulin armët e tyre dhe të hyjnë në dialog me qeverinë e Ukrainës, tha Barack Obama në një konferencë për shtyp sot në Bruksel, së bashku me kryeministrin britanik David Cameron. Presidenti Obama ka kërkuar që Moskva të angazhohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës, Petro Poroshenko. Sipas tij, inaugurimi i Poroshenkos paraqet rast të cilin Rusia duhet ta shfrytëzojë. Nga ana tjetër, kryeministri Cameron tha se destabilizimi i pjesës lindore të Ukrainës duhet të ndalet.
The status quo is unacceptable. The continuing destabilization.
Status quo-ja është e papranueshme. Destabilizimi i vazhdueshëm i Ukrainës duhet të ndalet. Presidenti Putin duhet ta njohë legitimitetin e zgjedhjes së presidentit Poroshenko, ai duhet ta ndalë kalimin e armatimit nëpër kufin në Ukrainë, ai duhet ta ndalë mbështetjen ruse për grupet separatiste. Nëse këto gjëra nuk ndodhin, atëherë sanksione sektoriale do të imponohen, tha David Cameron. Një hulumtim i opinionit ka treguar se në Rusi janë rritur ndjenjat anti-amerikane, duke arritur pikën më të lartë të prishkatrimit të Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Ky hulumtim i opinionit është publikuar sot në Moskë nga qendra Levada. 41% të anketuarve thanë se opinioni tyre për Shtetet e Bashkuara është përgjithsisht negativ, ndërsa 31% thanë se është shumë negativ. Në një hulumtim të ngjashëm në vitin 1991, 4% të anketuarve kishin përshkruar mendimin e tyre për Shtetet e Bashkuara si përgjithsisht negativ, ndërsa 2% si shumë negativ. Muajin e kaluar, qendra Levada e ka publikuar një hulumtim ku shihet se opinioni rusëve për Bashkimin Evropian po ashtu është përkeqësuar gjatë 20 viteve të fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.